og í kassanum stendur ein bújur nutjulónt. Shanghai millum þær bújur í Kína sum vaksa ekvilega skjótt. Her byggvu umlai 8 miljónir fólk. Fyrir að gera pláss fyrir öllum hesum fólkunum hafa þeir byggt nutju ymsar forstæðir rundan bújin. Hesi forstæðinir eru byggtir við nutju ymskun London sum fyrirmynd. Millum annars vörutja, Italia og Tyskland. Þeir eru svenski byggjufröingar sum hafa gjort bújarskipan og tekningar til forstæðin Luo Dian Newtown. Fyrirmyndin hjá Taimun var svenski bújurinn Sigtuna, sum við vatne Mälaren. Forstæðurinn byggtur upp sum ein lítil svenski bújur við einum ettergjördum vatne sum eitur Mälaren, næstan sum Mälaren. Nú byggva umlai 30.000 fólk í forstæðanum. Svenskar fyrirtökur halda eisen til her. Det mong sum halda at hesu forstæðinir huska vel just til Shanghai. Tu hesum bújurinn hefur lengt aftur í tugina verið ein hánabújur sum hei negv samband við umheimin. Og svo onnur sum finnast eitt myndlæginum tu da bara byggja nudj bústæjar ökje og ikkje hugsa hvað jörun avur hefur verið nutt til. Myndin ofast. Bújurinn Kiruna í Norrsvörgje blei til í samband við það stóra námi við Jarnmólmi. Þeir fóru und námsvinnu her og í árnum 1900. Nú skal bújurinn flýtast, því hann unær við námi. Öll flýtingin skal vera líu í sænasta lægi í 2033.